Να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα.
Ναι.
Να ηρεμήσουν, όπως λέει και
πέρα. Calm down.
Ναι, Ρέμα και Σέντα Γκόμες. Calm down, calm down. Επιστρέψαμε με την Ερή Πανάγου στον αέρα, στο Real FM. Calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty, come give me your lo, 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 whoa, 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 whoa. I see this fine girl.
Πάντως ο Real Broker συμφωνεί ότι καλά είναι να παίζουμε που και που έτσι στο ημίωρο ένα-δύο τραγούδια για να
αποφορτιζόμαστε.
Για να αποφορτιζόμαστε. Δεν έχει άδικο, δεν καθόλου άδικο.
Ναι, γιατί με φόρτωσε ένα μήνυμα τώρα του Mike που λέει ότι η υπόθεση του πατέρα του Καλιάνου δεν έχει καμία σχέση, λέει, με το Γοργοθά που περνάνε στο ΕΣΥ χιλιάδες ασθενείς. Ο πατέρας Καλιάνου ήταν απόφαση των γιατρών, λέει, να μην μπει στη ΜΕΘ. Δεν έχει σχέση, λέει, με την κατάσταση. Μάλλον, φίλε Μάικ, δεν έχεις τύχει ποτέ να πας σε κάποιο νοσοκομείο να δεις τι πραγματικά αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι που προσπαθούν να βρουν ένα γιατρό, να βρουν την υγεία τους. Μάλλον ζεις σε άλλο κόσμο εσύ.
Ναι, να διαβάσω στον κύριο Μάικ αυτό που μας έστειλε ο Άκης, ο οποίος μου λέει: είμαι καρκινοπαθής στο Θεαγένιο Θεσσαλονίκης. Συνθήκες τραγικές. Καταγγελίες από ασθενείς, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, απλά επιβεβαιώνουν τα όσα συμβαίνουν.
Ο φίλος μας ο Γιώργος που λέει: χειρουργήσαμε το παιδί μας την Παρασκευή. Είναι ένα απορρίς, λέει, για όσα πληρώνουμε για την υγεία, όσα πληρώνουμε για τα σχολεία, τα φροντιστήρια. Και τελικά δεν υπάρχει σύστημα που να μπορεί να μας βοηθήσει.
Ναι, με τη μόνη διαφορά, και εδώ θέλω να είμαι σαφής. Μην τα φορτώνουμε, και δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν Άδωνη Γεωργιάδη έτσι μακριά από μένα. Αλλά φορτώνουμε όμως όλο το ανάθεμα σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο τώρα, όταν αυτό το θέμα, το λέγεις και εσύ προηγουμένως, Σέρι, του Εθνικού Συστήματος Υγείας πάσχει και πάσχει πάρα πολύ.
Και πάρα πολλά χρόνια.
Από τότε που το παράτησε ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Γεννήματος.
Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι 50 χρόνια στο ρεπορτάζ.
Άντε πάλι.
Θέλω να σε ρωτήσω, πόσα χρόνια ξέρεις, θυμάσαι να υπάρχει μεθ ελεύθερη? Πόσα χρόνια ψάχνει κάποιος ένα κρεβάτι σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας?
Με συγχωρείς που λέω, εγώ θυμάμαι.
Η πανδημία δεν μας δίδαξε τίποτα.
Θυμάμαι επί Πασόκ, παράδειγμα. Θυμάμαι και επί Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμαλή, παράδειγμα. Να κάνω ρεπορτάζ με κατσαρίδες στα εστιατόρια των νοσοκομείων. Τα ράντζα σου θυμίζω τι γινόταν.
Πού πηγαίνω, έρχονται.
Εντάξει, αλλά γι' αυτό καμιά φορά λέω: ήρωες οι γιατροί, ήρωες οι νοσοκόμες. Να μην ξεχάσω και την περίπτωση εκείνη, δεν πολλά χρόνια πίσω, όπου στο ΚΑΤ υπήρχε μία νοσηλεύτρια για 50 ασθενείς. Λοιπόν.
Επίσης τα νοσοκομεία της επαρχίας, τα οποία δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν στοιχειώδεις ειδικότητες.
Αλλά εγώ σε ρωτώ, ένας άνθρωπος, και πάλι δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν Άδωνη Γεωργιάδη. Κανέναν. Μπορεί να τα φτιάξει όλα αυτά μέσα σε 6 μήνες? Σε ρωτώ, δηλαδή έτσι για να σοβαρολογούμε. Αλλά είναι διαχρονικές, διακυβερνητικές, διακομματικές οι ευθύνες. Και αφορά όλους. Όλους, όλους που κυβέρνησαν. Όλους.
Η υγεία, η ασφάλεια είναι εθνικά θέματα.
Δεν θα βγάλει την ουρά του από αυτή την περίπτωση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, για να ξεκινήσουμε. Και η Νέα Δημοκρατία με όποια ηγεσία και το ΠΑΣΟΚ με όποια ηγεσία. Να πούμε δύο ευχάριστα πραγματάκια.
Φυσικά, έχουμε ένα διαγωνισμό.
Μα γι' αυτό συλλογικά.
Που κληρώνουμε εμείς.
Την άλλη Πέμπτη, εμείς, ναι, η κυρία Έρη Πανάγου
και ο κύριος Τέρενς Κουίκ, φυσικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε σε 22 τυχερούς από μία δωρεπιταγή των 100 ευρώ από το σούπερ μάρκετ Γαλαξίας.
Ό,τι πιο χρήσιμο.
Ναι, γιατί μιλάμε για το ελληνικό σούπερ μάρκετ που από το 1971 έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, διατηρεί τις αξίες που αναλύωτες. Μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας καθημερινά όχι μόνο τα απαραίτητα σε κάθε οικογένεια, αλλά και ποικιλία προϊόντων. Τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, όπως είπαμε και πριν, θα προσφέρουν σε 22 τυχερούς ακροατές από μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ.
Θα μπείτε στο Real Group Greece. Ναι. Στο post του διαγωνισμού θα κάνετε like, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες, είναι πάρα πολύ εύκολο, εντελώς δωρεάν και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 22 τυχερούς που θα πάρουν την επιταγή των 100 ευρώ.
Για να πάτε μετά σε ένα έξυπνο σπίτι. Τώρα πώς τα έδεσα και τα δύο. Αυτή είναι μια μαγική quick συνταγή. Περνάμε σε ένα μήνυμα τώρα από την Κοσμοτέ, που την έχουμε και σήμερα κοντά μας. Η Κοσμοτέ που υπόσχεται να αναβαθμίσει κάθε σπίτι σε smart home, σε έξυπνο σπίτι, με τη νέα της υπηρεσία Κοσμοτέ Smart Home Connect. Γιατί πλέον η Κοσμοτέ αναλαμβάνει την πλήρη μελέτη του χώρου, αλλά και την εγκατάσταση των smart homes, προϊόντων, για έξυπνα σπίτια δηλαδή, αλλά και την εγκατάσταση των smart home προϊόντων, και διαθέτει μια ευρεία γκάμα για όλα αυτά. Έτσι κανείς δεν χρειάζεται να κάνει το σπίτι του smart, δηλαδή μην κάνετε τους εξυπνάκηδες για να φτιάξετε ένα έξυπνο σπίτι, όταν υπάρχουν κάποιοι πιο κατάλληλοι και έξυπνοι πράγματι να σας το φτιάξουν, και αυτή είναι η Κοσμοτέ. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα, είτε Κοσμοτέ είτε Γερμανός, για να κλείσετε το ραντεβού σας. Και έχω από αχρωματοψία, πώς πας?
Όχι, είμαι πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολύ
τα
καλά.
Έχω ελέγξει τα ματάκια μου, τα βλέπω όλα καθαρά.
Επειδή μου λες κάθε τόσο ψάχνουμε ένα χρώμα που να πηγαίνει με όλα και να, και
εντάξει,
να συμφέρει.
Το μπλε Εθνική Ελλάδος.
Έτσι, μπράβο.
Κανονικά θα σου έλεγα το πράσινο, γιατί κοίταξε να δεις.
Εχθές
κάτι έγινε με τη Μακάμπη, δεν ξέρω, κάτι ο Λούκας, κάτι έκανε εκεί, αλλά δεν το σχολίασες καν. Ήρθες εδώ πέρα το πρωί όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, μου βάζεις εδώ πέρα τους ύμνους, ξέρω εγώ, και σήμερα το πέρασες στον. Πάλι φοράς φανέλα του Ολυμπιακού.
Ναι, πάλι φοράω.
Πάλι.
Ναι, πάλι φοράω φανέλα του Ολυμπιακού. Ναι. Φοράω, ναι. Με το σήμα.
Και εγώ αφού μέσα φοράω φανέλα με το.
Θρύλου, ναι, με το καλά, Σλούκα. Ναι, εντάξει, ναι. Πάντως ο Σλούκας έκανε το πνεύμα της ζωής του.
Ναι.
Πέτυχε τους περισσότερους πόντους στην καριέρα του.
Πεχταράς.
Να είσαι καλά που σας τον δώσαμε εμείς οι Ολυμπιακοί, τον αφήσαμε και έφυγε.
Αχ, αυτά τα αστεία σου.
Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ας ξαναγυρίσουμε στην Εθνική Ελλάδος και διαλέξτε το νέο μπλε τιμολόγιο της Proteria Value Safe 6 μήνες με νέα χαμηλότερη σταθερή τιμή χρέωση 9,5 λεπτά την κιλοβατόρα για 6 μήνες, να παραλάβω, και πάει 9,9 ευρώ. Με την Προτέρια είσαι πάντα σίγουρος πως έχεις επιλέξει το σωστό. Συγγνώμη για τον ιδανικό, είναι η οικειότητα, έτσι, η οικειότητα. Αφού ακόμα και να είχες πάρει Value Safe οικιακό, μεταφέρεσαι αυτόματα στη νέα χαμηλή τιμή για τους υπόλοιπους μήνες. Περισσότερα, φίλες και φίλοι, μπορείτε να μάθετε στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια και στο 18311. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις με αρμόδιο ρυθμιστή την ΡΑΗ. Έχεις κάποια εφημερίδα σε υπόλοιπο που
έχω να διαβάσω λίγες ακόμη διαφημίσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο.
Τι λες, έχεις να διαβάσει ακόμα λίγες εφημερίδες, όχι διαφημίσεις?
Είπα διαφημίσεις.
Ναι, είπες διαφημίσεις. Ναι, είπε.
Είδες τώρα με διορθώνει το μωρό μου.
Ναι.
Γιατί ξέρεις τώρα. Του την είπα για τον Σλούκα, γι' αυτό.
Μ' αρέσει το μωρό μου, baby.
Λοιπόν,
λέγε με baby, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα και μπάμπι, δηλαδή, έτσι. Το διάβαζε ένα.
Όχι.
Άλιστο γνώση τη Αγγλική το διάβαζε μπάμπι.
Το μπάμπι θα πήγαινε μπάμπι σου σουγιά. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, το μανιφέστο. Κασιλάκη εναντίον Κασελάκη για του ψηφοφόρου των Σπαρτιατών. Φλερτ με τα ορφανά του Κασιδιάρη. Εφημερίδα Αυγή, και όμω η Νέα Δημοκρατία δεν αρνείται την ακροδεξιά ψήφο.
Ναι.
Ο Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει για τις ψήφους των Σπαρτιατών. Ο Θεοδωρικάκος ανοίγει το παράθυρο στους εθνικιστές. Κατσιβαρδάς, Μπελέρης και Χριστοφιλοπούλου κλείνουν το μάτι στην ακροδεξιά. Ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε τίποτα κοινό.
Τους
αποστρεφόμαστε.
Λοιπόν, ο Θεοδωρικάκος είπε το απλό. Είπε ότι επειδή δεν μπορεί να ταυτίσει ένα ψηφοφόρο που μπορεί να ψηφίσει θυμωμένα από αντίδραση ένα κόμμα που δεν σου πάει. Ωραία, παιδιά, τώρα λοιπόν έληξε αυτό, ελάτε ψηφίστε και εμάς. Δηλαδή ψάχνει τη μεγάλη δεξαμενή. Μα το ίδιο έκανε και ο ξάδελφος Κασελάκης. Και ότι τον έχουν χώσει και τον έχουν πέσει. Εν πάση περιπτώσει, εφημερίδα Λόγος, αδειάζει ο Κουμπαράς. Αδειάζει.
Το έχουμε καταλάβει. Γιατί πότε γέμισε?
Αυτό να μου πεις. Ναι. Εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης, κραυγή αγωνίας από εργαζόμενους στο Θεαγένιο. Να, αυτό που σας έλεγε προηγουμένως ο ακροατής μας.
Ναι.
Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, Παπαγιάννης Καλαϊδής. Όταν το Πάσχα πέσει 5 Μαΐου, ξεκινούν τα γεγονότα.
Ναι.
Δηλαδή, και θα είναι η εβδομάδα που θα έχουμε εκπομπή, θα έχουμε και μετά εκπομπή την επόμενη εβδομάδα. Τι γίνεται, δηλαδή, πώς πάει, δηλαδή, όχι όλη την εβδομάδα, ο Νίκος θα είναι εδώ. Political. Κυριάκο, ο Χριστός είναι, μη με πουλάς άλλο. Δεν κατάλαβα. Κυριάκο, ο Χριστός είμαι, μη με πουλάς άλλο. Εντάξει, δεν ξέρω τι εννοεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά από πλευρά των.
Και εφημερίδα Ρίζος Σπάστης, πολεμικό καθεστώς στις λιμενικές υποδομές όλης της χώρας, λιμάνια φρούρια τσιφλίκι των Αμερικανονατοϊκών.
Ναι, και να πω στον κύριο Αλεξάνδρου ότι δεν έχω καμία διαφωνία σε αυτό που μου γράφει. Είναι γεγονός ότι σε εκείνες τις κρίσιμες εκλογές, όπου η Βουλή των Σκοπίων έδωσε τις 80 απαιτούμενες, ήταν το μίνιμουμ, ψήφους για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ναι, οι Αλβανοί είναι που δώσανε, αλλά. Μην αρχίσουμε να ανοίγουμε μια ατζέντα ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι τα κατάφεραν με όποιον τρόπο. Να δείξω Αμερικανούς, να δείξω Γερμανούς, αφήστε το καλύτερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Να πούμε για όσους μας ακούν και βρίσκονται στον δρόμο ότι κανονικά πλέον η κυκλοφορία στο ΙΣΑΠ μετά την πτώση άνδρα που ανασύρθηκε νευρός νωρίτερα στην Αιωνία, η γραμμή είναι και πάλι σε κυκλοφορία, διεξάγεται κανονικά τα δρομολόγια της γραμμής 1.
Έχουμε τώρα έναν καλεσμένο ο οποίος σίγουρα θα απαντήσει σε πράγματα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
Όλους μας.
Επιδόματα, συνταξιοδοτικά και αναφέρομαι στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Παναγιώτη Σακλόγλου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Το σημαντικό, επειδή είμαστε σε μια χώρα με υπογεννητικότητα, το επίδομα μητρότητας, κύριε Υπουργέ.
Ναι, κοιτάξτε, πρώτα να δούμε το γενικό πλαίσιο.
Ναι.
Έχει κάνει η κυβέρνηση και στην προηγούμενη τετραετία και τώρα, σαν ένας από τους βασικούς σκοπούς της είναι να βοηθήσει τα νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν να κάνουν παιδιά να έχουν τον επιθυμητό αριθμό των παιδιών που θέλουν, και το δεύτερο είναι να συμφιλειώσει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Έχουμε πάρει διάφορα μέτρα σε αυτό, μπορώ να αναφερθώ αργότερα σε αυτό, αλλά το κυριότερο είναι το ότι αυτό το τελευταίο μέτρο το οποίο έχουμε είναι το ότι δίνουμε σε ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότησες, επίδομα μητρότητας για 9 μήνες στον κατώτατο μισθό, δηλαδή στα 830 ευρώ που ισχύει τώρα.
Και πώς είναι το επίδομα αυτό?
830 ευρώ επί 9 μέρες.
Μάλιστα.
Επί 9 μήνες. Mm-hmm. Τώρα, αυτό στην προηγούμενη θητεία μας, αυτό που είχαμε κάνει, είχαμε επεκτείνει τη χρονική διάρκεια του επιδόματος για μισθωτές του ιδιωτικού τομέα από τους 6 μήνες που ήταν προηγουμένως στους 9, και επιπλέον υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, οι διάφορες που είναι για τον δημόσιο τομέα. Αλλά είναι και, αυτό έρχεται σαν συμπλήρωμα σειράς μέτρων που έχουμε πάρει, όπως είναι το επίδομα γένας, όπως είναι είτε η αύξηση των θέσεων σε παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, η επέκταση του ολοημέρου σχολείου, είτε πράγματα όπως είναι οι νταντάδες της γειτονιάς, είτε η στεγαστική πολιτική, την οποία επανακινήσαμε μετά από πολλά χρόνια με έμφαση κυρίως στα νέα ζευγάρια.
Θα σας διακόψω για κάτι. Μαντός. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, οι νταντάδες γειτονιάς. Αυτό το πρόγραμμα.
Έχει ξεκινήσει αυτό.
Ναι, έχει ξεκινήσει και θα το κάνουν οι Δήμοι ή γίνεται κατευθείαν από εσάς?
Νομίζω ότι οι Δήμοι το κάνουν αυτό. Κακοπέσαμε,
Υπουργέ.
Κύριε Υπουργέ, να σας πω το εξής τώρα.
Επειδή δεν είναι ούτε καν στο δικό μας Υπουργείο, είναι στο Υπουργείο Κοινωνικής
Συνοικίας. Όταν ένα μωρό γίνεται 9 μηνών και μετά τελειώνει η άδεια της μητέρας και πρέπει εκείνη να πάει στην εργασία, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικογενειών είναι πού θα αφήσουν τα παιδιά τους μέχρι να πάνε στα 4, που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση. Από 9 μηνών λοιπόν μέχρι 4 ετών θα πρέπει, αν έχουν εισοδηματικά κριτήρια χαμηλά, να μπουν στους δήμους. Αν εργάζονται λοιπόν δεν πιάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Τι θα κάνουν λοιπόν αυτοί οι γονείς?
Εξαρτάται από το μισθό για τον οποίο μιλάμε. Δηλαδή για κάποιο χαμηλό μισθό κλπ. Ισχύουν, πιάνουν δηλαδή τα κριτήρια τα οποία είναι και για το Δήμο και το καθεξής.
Ναι, δύο άνθρωποι που έχουν ένα ζευγάρι που παίρνουν από 1000 ευρώ καθένας, δεν τους πιάνουν τα κριτήρια. Άρα αυτοί οι άνθρωποι κάτι πρέπει να κάνουν.
Από εκεί. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε είναι διαρκώς αυξάνουμε τις θέσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στους σταθμούς αυτούς. Και τώρα θα έλεγα το κακό είναι αυτό που θα πω τώρα, αλλά με την λόγω του ότι έχουμε και ταυτόχρονα μια πτώση στον αριθμό των γεννήσεων, η αναλογία των παιδιών τα οποία πηγαίνουν των θέσεων οι οποίες είναι διαθέσιμες διαρκώς και αυξάνεται. Και είμαστε δεσμευμένοι ότι αυτή θα το αυξήσουμε ακόμα περισσότερο.
Ναι. Έχετε μια ερώτηση πίσω από την άλλη. Το θέμα είναι τι γίνεται με την απασχόληση των συνταξιούχων και τι γίνεται επίσης και με τις οφειλές των συνταξιούχων.
Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ας πούμε.
Ναι, είναι.
Το
είναι.
Πρώτο με την απασχόληση συνταξιούχων. Κοιτάξτε, κύριε Κουίκ, παρότι είμαστε μια χώρα στην οποία ακόμα η ανεργία είναι σε υψηλά επίπεδα, παρότι έχει πέσει θεαματικά τα τελευταία χρόνια, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αρχίζουν να έχουμε στενότητες στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων τα οποία λαμβάνουν σύνταξη θα ήθελαν να εργαστούν παραπέρα. Αυτό το οποίο γινόταν παλαιότερα ήταν μέχρι την ψήφιση του τελευταίου νόμου, ήταν το ότι αν κάποιος συνταξιούχος ήθελε να εργαστεί, ουσιαστικά είχαν το 30% της σύνταξης.
Νόμος Κατρούγκαλο, ναι.
Όχι, με το νόμο Κατρούγκαλο ήταν 60%.
Σωστό, ναι, και το χαμήλωσε ο Βούτσης ο Γιάννης.
Ακριβώς.
Σωστό, ναι.
Πάντως, πραγματικά παραξενεύτηκα πολύ όταν είδα ότι και με το νόμο Κατρούγκαλο υπήρχαν γύρω στις 6.000 άτομα τα οποία εργαζόντουσαν, γιατί ουσιαστικά ήταν σχεδόν δίμευση.
Αυτό δείχνει, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, την ανέχεια που έχει η οικογένεια. Αναγκάζει να δουλεύει ο παππούς για να συντηρεί τα εγγόνια και τα παιδιά του, έτσι.
Δεν είναι. Κοιτάξτε λίγο, αν δείτε το τι είναι το καθαρό το οποίο παίρνει, θα έπρεπε να είναι ο μισθός του πολύ σημαντικά υψηλός για να μπορέσει να καλύψει την απώλεια της σύνταξης.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Οπότε αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται και το γνωρίζετε πολύ καλά. Δηλαδή είναι και άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας, τα οποία πιθανόν να μην θέλουν να εργαστούν, ξέρω εγώ, full time. Ας πούμε, για παράδειγμα, είναι πολλοί συνάδελφοί μου με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού, οι οποίοι ενδεχομένως θα θέλουν να κάνουν, ξέρω εγώ, κάποιο μάθημα σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή να συμμετέχουν σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί δίνεται η δυνατότητα, γιατί παλαιότερα κανένας από αυτούς δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί είχαν ένα πολύ, πολύ σημαντικό ποσό. Οπότε το αλλάξαμε αυτό και εκείνο το οποίο γίνεται μια παρακράτηση 10% πάνω στο επιπλέον εισόδημα το οποίο έχεις. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δουλέψεις πολύ, εντάξει, είναι μεγαλύτερη παρακράτηση και εκείνη είναι πλαφοναρισμένη κιόλας στο 12πλάσιο της Εθνικής Σύνταξης σε ετήσια βάση. Ή άμα είναι κάτι μικρό, θα είναι κάτι λίγο. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι από τις 36.000 εργαζόμενους συνταξιούχους, την οποία είχαμε με τις διατάξεις του νόμου Βρούτσι, ήδη στην πλατφόρμα την οποία έχουμε ανοίξει, έχουν εγγραφεί σχεδόν 75.000 συνταξιούχοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά αυτό το μέτρο θα ευνοήσει πάρα πολλούς συνταξιούχους, οι οποίοι θα βελτιώσουν και το τωρινό τους εισόδημα, αλλά και το μελλοντικό τους, γιατί αυτός ο χρόνος, ο εξτρά τον οποίο κάνουν, είναι ασφαλιστέος χρόνος και άλλα θα αυξηθεί και η σύνταξή τους όταν θα ξαναπάνε, όταν θα τελειώσουν την απασχόλησή τους.
Κύριε Υπουργέ, εξαήμερη εργασία προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα φοβούμαστε ότι θα περάσει και σε φορείς, σε βιομηχανίες. Και αναρωτιέμαι το εξής: αν κάποιος αρνηθεί να εργαστεί εξαήμερη εργασία, τι θα γίνει?
Στο δικαίωμά του είναι αυτό το πράγμα.
Ναι.
Πρώτα-πρώτα, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Έχει δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία είναι μέσα. Το ένα είναι για τις εργασίες που έχουν συνεχή παραγωγική διαδικασία. Εκεί πραγματικά ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον εργαζόμενο του να εργαστεί μια επιπλέον μέρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή η επιπλέον ημέρα για την οποία μιλάμε, δεν μιλάμε για μια κατάσταση. Ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι συνεχούς ροής. Δηλαδή,
24 ώρες λειτουργίας.
Μια υψηκάμενος, ακριβώς, είναι 24 ώρες λειτουργίας, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο.
Εκεί.
Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται δεν είναι ότι θα πάει κάποιος και το οποίο θα είναι σε μόνιμη βάση, θα δουλεύει και έκτη μέρα με εξτρά αποδοχές κλπ. Εκεί οι βιομηχανίες αυτό που κάνουν είναι κάνουν τα ωράρια τους με τέτοιο χρόνο, ώστε να είναι 5-8 ώρα μέσα στην εβδομάδα. Αν χρειαστεί κάτι που να είναι εξτρά, εκεί μπαίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να του ζητήσει κάτι τέτοιο, αλλά η αμοιβή είναι 40% παραπάνω.
Πάντως εδώ που λέμε, κύριε Υπουργέ.
Η αμοιβή είναι 40% παραπάνω.
Μετρέσαν υπερορία αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν γίνεται σε μόνιμη βάση. Τώρα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι όχι συνεχούς ροής, αλλά να έχουν, να μπορούν να δικαιολογήσουν ότι έχουν κάποιες εξτρά ανάγκες σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτές τώρα δεν είναι, αν μου επιτρέπετε λίγο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και μου το ρωτάνε συχνά, αυτό απαγορεύεται σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Που εκεί πραγματικά μπορούν να πούν ότι είναι έτσι, αλλά εκεί το γνωρίζουν ότι τα Σαββατοκύριακα δουλεύουν παραπάνω. Δεν είναι ότι είναι κάτι έκτακτο.
Εντάξει, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να σταματάνε κάποια στιγμή.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα που το οποίο μου φάνηκε. Πρόσφατα αναβαθμίσαμε το υπολογιστικό σύστημα του ΕΚΠΑ. Και εντελώς τυχαία είχαμε και ένα παρόμοιο πράγμα στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Δεν θέλεις αυτό να το κάνεις την ώρα που εργάζεται όλος ο κόσμος. Θα πέσει όλο το σύστημα. Θα πηγαίνουν άνθρωποι στα γραφεία.
Το κάνεις βράδυ. Ναι, σωστά, το κάνεις βράδυ.
Το κάνεις Σαββατοκύριακο. Συνήθως το κάνεις σε κάποια έξτρα ημέρα. Αν γίνει αυτό εδώ το πράγμα, αυτή μπορείς να ζητήσεις με διευθυντικό δικαίωμα να έρθει κάποιος να δουλέψει την αντίστοιχη ημέρα, αλλά θα την πληρωθεί υπεροριακά κανονικά.
Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση είχε πει ότι τα περί συντάξεων ισχύουν μέχρι το 27 με 67 χρόνια ηλικίας. Μετά.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω το δεύτερο. Περιμένετε λίγο. Πρώτα-πρώτα δεν το είπε η κυβέρνηση. Το λέει νόμος ο οποίος υπάρχει από το 2010 ή 2011, κάπου εκεί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό το οποίο λέει. Πρώτα-πρώτα για το 67. Ένα πράγμα για να ξεκαθαρίσουμε. Πότε μπορείτε να πάρετε πλήρη σύνταξη? Στα 62 χρόνια με 40 χρόνια εισφορές. Πότε μπορείτε να πάρετε μειωμένη σύνταξη? Στα 62 χρόνια με ένα μικρό πέναλτι πάνω στην εθνική σας σύνταξη. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Ενώ διαρκώς γίνεται αυτή η συζήτηση περί του 67, στο 67 αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι μπορείς να πάρεις με όσα χρόνια έχεις ασφάλιση χωρίς καμία απολύτως μείωση στην εθνική σου σύνταξη. Εκείνη η διαφορά όλη.
Υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης?
Αυτό που λέει ο νόμος, ο συγκεκριμένος, και το αυτό επαναλαμβάνω κάθε φορά που μου γίνεται αυτή η ερώτηση, αλλά κάθε φορά βλέπω.
Λογική ερώτηση όμως.
Κοιτάξτε λίγο.
Το προσδόκιμο της ηλικίας που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμίζω.
Κοιτάξτε λίγο. Ένα πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που έχουμε όλες τις τελευταίες δεκαετίες, εκτός από την τελευταία, είναι το ότι αυξάνεται το προσδόκιμο της επιβίωσης. Όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος να ζήσει λιγότερο. Και το κυριότερο, αυξάνει και το προσδόκιμο της λεγόμενης υγιούς επιβίωσης. Δηλαδή, ζούμε και ο σημερινός ο 60, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει μεγάλες διαφορές από την άποψη της υγείας.
Αναλόγως τη δουλειά κάνει, βέβαια, κύριε Υπουργέ. Είναι ανάλογα. Άλλο να είσαι σε γραφείο και άλλο να είσαι στην οικοδομή.
Μη σχολιάσετε αυτό που θα σας πω. Μη σχολιάσετε αυτό που θα σας πω.
Αυτό που κυρίω από ανάγκη θα ήθελα να πω δύο πράγματα.
Ναι, βέβαια.
Και αυτοί οι οποίοι είναι στις βαριές εργασίες, είναι. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει ώστε να τις κάνει τις περισσότερες αυτές, όχι όλες, περισσότερο ελαφρές. Και το δεύτερο είναι ότι αν δείτε και την δομή της οικονομίας μας, τότε ήταν πολύ περισσότερα τα άτομα τα οποία δούλευαν σε αυτές τις βαριές δουλειές, είτε στον αγροτικό τομέα είτε στον τριτογενή τομέα.
Η νοσοκόμα, ας πούμε, είναι μια βαριά δουλειά για μένα. Αλλά δεν παίρνει βαρέα όμως. Σωστά.
Ναι. Ούτε ανθυγινά δεν ξέρω αν παίρνει.
Παλιά ένα-ένα. Βαρέα. Όλοι οι νοσοκόμοι που είναι μετά το 12 παίρνουν, όλοι του ιδιωτικού τομέα παίρνουν, εκείνοι οι οποίοι δεν παίρνουν είναι εκείνοι που είναι πριν από το 12 στο δημόσιο τομέα. Αλλά αυτοί παίρνουν επίδομα επικίνδυνης εργασίας.
Εγώ θέλω πάρα πολλά να σας ρωτήσω και για τις τριετίες, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει.
Ίδιο, δεν ξέρω, σας
γιατί μου φαίνεται ότι ο χρόνος σταματάει το 12, λες και αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν δεν υφίσταται. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κι άλλη φορά.
Όχι, να έχουμε την ευκαιρία να σας δεσμεύσουμε, παρακαλώ πολύ, την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε συνέχεια από Δευτέρα, Τρίτη, αν σας έχουμε άλλη μισή ωρίτσα αυτή τη φορά.
Όπως θέλετε. Εντάξει. Με το Νοβελία μαζί θα είναι πολύ.
Όχι, πριν το Νοβελία. Πριν το Νοβελία. Σας
ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
Ναι, πάντως, επειδή είπε κάτι, και ήθελα να τον ρωτήσω. Επειδή είπε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν παραπάνω.
Όχι όμως εργαζόμενοι.
Προφανώς αυτό δεν ίσχυε για τον Δημήτρη Καλιάνο, τον πατέρα του Γιάννη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.